რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოს. დონალდ ტრამპი აღარ მოითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალოს ყველა მუსლიმს. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარსაუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. თავის მისასალმებელ სიტყვაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ კასი კულმან ფივემ განაცხადა.
President Santos's თაოსნობით დაიწყო მოლაპარაკება, რომელიც დაგვირგვინდა სამშვიდობო შეთანხმებით კოლუმბიის მთავრობასა და ფარკს შორის. და ის გამუდმებით ზრუნავდა იმაზე, რომ სამშვიდობო პროცესი არ შეწყვეტილიყო. იცოდა რა, რომ შეთანხმება აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა. მან გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმაშიც, რომ კოლუმბიელ ამომრჩეველს საშუალება მიეცა თავისი მოსაზრება რეფერენდუმში გამოეხატა.
კოლუმბიაში 52 წელიწადს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციური შეერაღებული ძალების ფარკის მეამბოხეებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის მიერ შესაძლო ვიცე-პრეზიდენტად შერჩეულმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ტრამპი აღარ მოითხოვს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალოს ყველა მუსლიმს. დეკემბერში კალიფორნიაში მუსლიმი წყვილის მიერ განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა უნდა ეკრძალოს უკლებლივ ყველა მუსლიმს. 6 ოქტომბერს ტელევიზიით გამოსვლისას მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ახლა ტრამპი აღარ მოითხოვს სრულ აკრძალვას და შტატებში იმიგრაციას მხოლოდ იმ ქვეყნებიდან აკრძალავს, სადაც განსაკუთრებით აქტიურად მოქმედებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. Новая газетам, რომელშიც ის მუშაობდა, გამოაქვეყნა ვიდეო განცხადება, რომელშიც გამოძიება უმოქმედობაში და დაანაშაულა და მოუწოდა: "ნუ ამტკიცებთ, რომ მკვლელობა გახსნილიაო." შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა იპოვოს და მართსაჯულებას გადასცეს პოლიტკოვსკაის მკვლელები. დღეს ამავე საკითხზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა, რომლის თქმით დაუშვებელია, რომ მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგ ჯერაც დაუსჯელი არიან ამ საზარელი დანაშაულის ორგანიზატორები. რუსეთის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში მისივე სახლის სადარბაზოში. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებო სხდომას, რომელზეც განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლისღვრის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. გაეროს მიერ შემუშავებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ისლამისტი ექსტრემისტების დაყოლიებას დატოვონ ქალაქი. საუბარია ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტური დაჯგუფების ალ-ნუსრის ფრონტის 900-მდე მებრძოლზე. ალეპოში მათ ყოფნას სირიის შეიარაღებული ძალები და რუსეთი ქალაქის დაბომბვის საბაბად იყენებენ. სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენლის სტაფან დე მისტურას თქმით, 900 კაცის გულისთვის 275,000 კაცი იბომბება. ახლა გაერო ალ-ნუსრის ფრონტის მებრძოლებს ალეპოდან გასვლაში დახმარებას სთავაზობს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ეს 21 საათსა და 30 წუთზე გადაცემა ინტერვიუ. რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი საქართველოში გამნიშვნელობა ჰქონდა მის სტუმრობას კათოლიკე და მართლმადიდებელი ეკლესიების ურთიერთობისათვის და რას ნიშნავდა სასულიერო პირების ნაწილის პროტესტი ამ ვიზიტის მიმართ. გადაცემა ინტერვიუ ამ და სხვა კითხვებით მიმართავს გიორგი ზვიატაძეს, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორს. დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ჩვენ დავასრულეთ ჩვენი პოლიტიკური წინასაარჩევნო ციკლი, საუბრები კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსის მქონე პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან. დღეს სულ სხვა თემატიკით დაბრუნდით ეთერში. 20 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე საქართველოში გახორციელდა რომის პაპის ვიზიტი. ამ ვიზიტს ისტორიული მნიშვნელობისას უწოდებენ. სწორედ ამ მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ დღეს, როგორ აღიქვამს ამ ვიზიტს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ჩვენი სტუმარია გიორგი ზვიადაძე, თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორი. მოგესალმებით, мама გიორგი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა, მოგზაურობა.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, იმ კითხვით, რომელიც შესავალშიც წარვადგინეთ, ისტორიული მნიშვნელობის იყო ეს ვიზიტიო, ასე აფასებენ მას როგორც უცხოელი ანალიტიკოსები ისე საქართველოსიც, აი რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ვიზიტს და როგორ უყურებთ თქვენ ორ ეკლესიას შორის, მართლმადიდებელ და კათოლიკე ეკლესიებს შორის ურთიერთობას დღევანდელი პერსპექტივით?
საეკლესიო საკითხებზე როდესაც საუბრობთ, ამას ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს უდიდესი პატივისცემა საქართველოს მოსახლეობისადმი და ბუნებრივია ყოველთვის დიდი სურვილი აქვს, რომ ყველა საკითხი, რაც ეკლესიას უკავშირდება, ყოველთვის მართებულად იყოს აღქმული ჩვენს მოსახლეობაში. რომის პაპის ვიზიტს რაც შეეხება, ეს ნამდვილად ისტორიული ვიზიტია სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობით. შეიძლება ითქვას, რომ ვატიკანში არაერთი გადაცემა მოეწყო, რაც უკავშირდება ჩვენს კულტურას, ჩვენს ისტორიას, ჩვენს ფესვებს, ჩვენს ქრისტიანობას. ყურადღება მახვილდება იმასე, რომ საქართველოს უძველესი ქრისტიანული ქვეყანაა. რომის პაპმა, როცა მან შეაჯამა თავისი ვიზიტი საქართველოსა და აზერბაიჯანში, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები თქვა საქართველოს უძველეს ქრისტიანობაზე, ქართველ ხალხზე, რომ ქართველი ხალხი თხემით ტერფამდე ქრისტიანია, მან ჩვენს კულტურას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა. ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია ასია, თავისთავად რომის პაპის მხრიდან ამის გაჟღერება მნიშვნელოვანია საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტისათვის. რაც შეეხება სარწმუნებრივ საკითხებს, რაც შეეხება იმ კითხვას, რაც ანონში იყო, ურთიერთობა როგორი იქნება კათოლიკებსა და მართლმადიდებლებს შორის, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ისევე როგორც მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას, აქვს ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ამ საკითხთან. ყველა ადამიანი, ვინც წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღს გარეთ იმყოფება, ეკლესია დაუცხრომლად მოღვაწეობს იმისთვის, რომ ყველა დაუბრუნდეს ჭეშმარიტი სარწმუნოების წიაღს, მაცხოვნებელი ეკლესიის წიაღს.
მართლაც რომის პაპის მიერ ვიზიტის შემდეგ მართლაც გაკეთდა ესეთი განცხადებები და ძალიან ესეთი ხაზგასმით თბილი განცხადებები კეთდებოდა პაპის ვიზიტის დროსაც საქართველოში. საქართველოს პატრიარქმა მას უწოდა ქრისტეს მიერი ძმა, ხაზზე გაუსვა კეთილ ურთიერთობებს ორ ეკლესიას შორის. პაპს დახვდნენ თავრო ზარების რეკვით, როგორც ვიცით, ესეც განსაკუთრებული პატივის ნიშანია. შეგვიძლია ხოლმე მოვისმინოთ მოკლე ნაწყვეტები, უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს ამ რომის პაპის და საქართველოს პატრიარქის განცხადებებიდან მათი შეხვედრის დროს სვეტიცხოვლის ტაძარში.
მოგესალმებით ჩვენო უწმინდესობო, დავაღიარებთ, რომ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში არის ჩვენი ურთიერთობა. მხოლოდ ჭეშმარიტი სარწმუნოება და სიყვარული გახსნის გზას ჩვენი ერთობისათვის.
ქვენო უწმინდესობავ, მაგონდება ფსალმუნის სიტყვები: რა კარგი და საამურია ერთად რომ ცხოვრობენ ძმები, როგორც ძვირფასი მირონი თავზე ჩამოღრილი. უძვირფასესო ძმაო, და ე უფალმა, რომელმაც მოგვამადლა სიხარული შეხვედრისა და ერთმანეთისთვის წმინდა ამბორის მიგებისა, გვაცხოს სურნელოვანი მირონი თანხმობისა, უხვად მოულინოს თავისი ლოცვა-კურთხევა, ჩვენს და საყვარელი ქართველი ხალხის გზას. ქართული ენა მდიდარია ძმობის, მეგობრობის და ადამიანთა შორის სიახლოვის გამომხატველი გამოთქმებით. მათ შორისაა ერთი მეტად კეთილშობილი და გულწრფელი გამოთქმა.
მართლაც ძალიან თბილი მიღება და თბილი სიტყვებია, თუმცა რამდენადაც გაირკვა, საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები არ დაესწრნენ პაპის მესას, ვინაიდან საქართველოს ეკლესია არ ცნობს სოცვაში თანამონაწილეობას, განსხვავებით როგორც ვიცით სხვა რამდენიმე სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიისგან, რომლებიც კონსტანტინოპოლის მათ შორის როგორც ვიცით
ფორმით ასე არ არის. მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას, ეს იქნება კონსტანტინოპოლის, ალექსანდრიის, ანტიოქიის, იერუსალიმის თუ ნებისმიერი სხვა რომელიმე ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესია, აქვს ერთი სწავლება. ეს სწავლება, რა თქმა უნდა, ეფუძნება მართლმადიდებლურ ეკლესიოლოგიას, ეფუძნება საეკლესიო დოგმატიკას, ეფუძნება წმინდა წერილს, ეფუძნება საეკლესიო კანონიკას, ეკლესიის კანონიკურ ნორმებს. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება შეექმნას ვიდმე შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას რატომ აქვს ასეთი განსხვავებული დამოკიდებულება. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. არამარტო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, არამედ მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სწავლება ნათლად ამბობს იმის შესახებ, რომ შეუძლებელია ერთობლივი ლოცვა განსხვავებული რწმენის ადამიანთან.
და დასწრებას, მსახურებაზეც ერთობლივ ლოცვათ მონაწილეობათ აღიქმება დასწრებაც.
რა თქმა უნდა, დასწრებათ აღიქმება ერთობლივ ლოცვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე დასაწყისში აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ეკლესიას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ იმ პატივისცემიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს თავისი მრევლის მიმართ, თავისი ხალხის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომელიმე ადამიანი ეკუთვნის თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ეკლესიას აქვს უდიდესი პატივისცემა ყველა ადამიანის მიმართ. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველას მიერ სწორად იყოს ეს აღქმული. ერთობლივი ლოცვა არ შეიძლება, შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამით დაინტერესდება, ეს ნახოს ეკლესიის კანონების განმარტებაში. ეს არის მოციქულთა 45 კანონი, ლაოდიკეის კრების კანონები, სადაც ნათლად არის ნათქვამი, რომ როდესაც არ არის ევქარისტიული ერთობა რომელიმე ეკლესიასთან, ამ შემთხვევაში რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან, ბუნებრივია ერთობლივი ლოცვა დაუშვებელია, ერთობლივი წირვა და ერთობლივი ლოცვა დაუშვებელია.
გასაგებია. თუმცა რამდენად ვიცით, თითქოს ვატიკანი ელოდა, რომ დაესწრებოდა.
მე თან წამოვიღე მისი აღმატებულების ვატიკანის ელჩის მონსინიორ მარკ სულჩინსკის მადლიერებით და მადლობით სავსე წერილი საქართველოს პატრიარქისა და ჩვენი ეკლესიისადმი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლიერება და პატივისცემა მინდა გამოხატო ვატიკანის საელჩოს თანამშრომლების მიმართ, კერძოდ ელჩისადმი, მისი მოადგილისადმი. მათ ძალიან სწორად აღიქვეს ეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ვერ დაესწრო მესას, რომელიც რომის პაპმა აღავლინა. ძალიან კარგად გაიგეს ეს ასევე იმ კარდინალებმა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ. მინდა დაგარწმუნო თქვენს და მთელი საქართველოს, რომ არავითარი წინააღმდეგობა ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. დასაწყისში ჩვენ ვფიქრობდით, რომ შესაძლებელია წარმომადგენელი ყოფილიყო ვინმე, მაგრამ უკვე ბოლოს ვაცნობეთ ეს ვატიკანს, რა თქმა უნდა, რომ ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოს საპატრიარქოდან არ იქნებოდა. მას არავითარი უკმაყოფილება არ გამოუწევია, ამის გამო სწორედ მადლობას გამოხატავ. მათ ძალიან სწორად აღიქვეს ეს და ხაზგასმით ქვეს, რომ სანამ ერთობა არ არსებობს ჩვენს ეკლესიებს შორის, ბუნებრივია მართლმადიდებლური საეკლესიო კანონიკა ამის საშუალებას არ იძლევა, არაძლევს მართლმადიდებელ წარმომადგენლებს, რომ ისინი მონაწილეობდნენ. შესაძლებელია ეს გახდეს მრავალი ადამიანის დაბრკოლების მიზეზი. ძალიან ფერმა ადამიანმა შეიძლება სწორად ვერ აღიქვას. რა თქმა უნდა, არ თვლით იმას, რომ რომელიმე ადამიანის წარმომადგენლობითი ყოფნა ეგულისხმობდა რამენაირად იმ რწმენასთან თანაზიარებას ან ლოცვასთან თანაზიარებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, უმჯობესი იყო რომ წარმომადგენ ოფიციალური წარმომადგენები არ ყოფილიყვნენ მხოლოდ მესის დროს. სხვა მხრივ თქვენ თავად აღნიშნეთ და ამის გამო მადლობელი ვარ თქვენიც, თუ რამდენად ფილი მიღება იყო საქართველოს საპატრიარქოში, რამდენად ფილი მიღება იყო სვეტიცხოველში და ბუნებრივია თავად მისი უწმინდესობის რომის პაპის სიტყვები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე, საოცარი სიტყვები ბრძანა მან, რომ ჩვენს პატრიარქზე თქვენ წაიკითხეთ დარწმუნებული
ვარ. კი, რა თქმა უნდა, თუმცა მამა გიორგი, სწორედ აი ამ თფილ მიღებასთან განსაკუთრებული კონტრასტი შექმნა სასულიერო პირების ერთი ნაწილის და ასევე სამოქალაქო ჯგუფების ძალიან რადიკალურმა პროტესტმა ამ ვიზიტთან. მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია ახლა კიდევ ერთი მოკლე ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზეთმა მოამზადა და მოგვაწოდა.
ხაროდენ და რუთხავ მოცხული გამერო გამარჯობას არ უთხრაო და თქვენ კიდე გიყვით რატომ უნდა შეხვდეთ არ რა თქმა უნდა არ უნდა შეხვდეთ
საპროტესტო ტალღა ჩვენ გვახსოვს აპის პირველი ვიზიტის დროსაც, იოანე პავლე მეორის ვიზიტის დროს 1999 წლის ნოემბერში, მაშინაც ჰქონდა პატრიარქს მონაწილეობა მიღებული მის მოწვევაში, თუმცა სასულიერო პირების და მრევლის ნაწილი მაშინაც აპროტესტებდა ამ ვიზიტს. იყო პროტესტი იმაზე, რომ წირვა არ შემდგარიყო რიყეზე, ერთობლივი ლოცვა არ შემდგარიყო, ვრცელდებოდა მოწოდება, რომ არ დასწრებოდნენ ამ წირვას. როგორც ხედავთ, აი ამგვარი განწყობები შენარჩუნდა ეკლესიის სიახში, თუმცა ამჯერად ამ ვიზიტის დროს საპატრიარქო ამ აქციებს და პროტესტს გამოეხმაურა საგანგებო განცხადებით. შემიძლია წავიკითხო ამ განცხადებიდან ნაწყვეტი. ვაცხადებთ, რომ ყოველად მიუღებლად მიგვაჩნია ამ ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთი სასულიერო პირის მიერ საჯარო სივრცეში დაფიქსირებული მკვეთრად უარყოფითი განცხადებები და მათაც და საერთოდ ყველას მოუწოდებთ სიმშვიდისკენ. აი უფრო ზოგადად რომ შევხედოთ თქვენი აზრით, რა ასაზრდოებს ამ განწყობებს და აი როგორია ამ გვარი რადიკალური იზოლაციონისტური განწყობების ისტორია?
ძალიან რთულია შეფასებლობა. ნებისმიერ ადამიანს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს, იმიტომ რომ დაუშვებელია, როგორც ერთი მხრივ უკიდურესი მდგომარეობა, მეორე მხრივ ზედმეტი ლიბერალობა. ძალიან რთულია რომ ზუსტად გაიარო იმ შვალე დურგზაზე, რაც ასე აუცილებელია ნებისმიერი ადამიანისათვის. ეს ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებთან დაკავშირებითაც, მათ შორის სასულიერო პირები არიან. მე ბევრ მათგანს მე ძალიან ახლოს ვიცნობ. ისინი ძალიან ერთგული ადამიანები არიან მართლმადიდებელი ეკლესიის, ბევრ მათგანს ძალიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უკავშირდება მოღვაწეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასიკეთოდ. ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს უყვართ მართლმადიდებელი ეკლესია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართლიანი იყოს ადამიანი ნებისმიერი პიროვნების შეფასების დროს. მაგრამ
მათი განწყობები საერთოდ
განწყობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა,
იცით ეხეთენ
ამ ისტორიას, რომ გადაავლოს თვალი ადამიანმა, მე 2000-ლეული ძალიან ძიმე იყო
საქართველოში.
არა საქართველოში, საზოგადოდ რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან დაკავშირებით მე 2000-ლეული იყო ძალიან ძიმე. მაგ თავადაც უჭერთ მე 2000-ლეულზე საუბარი. ბუნებრივია, როცა ადამიანი აღიქვამს, რომ ეს არის როგორღაც პროზელიტიზმის გამოვლინება, მას უჩდება სურვილი, რომ დაიცვას თავისი მრევლი და თავისი საზოგადოება. დარწმუნებ აუცილებლად მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ თქვენ კითხვაში სწორად არის ჩამოყალიბებული, რა ასაზრდოებს, რა არის მისი არგუმენტი, როცა ამას აცხადებს, როცა გამოთქვამს პროტესტს, რას ეფუძნება მისი აზროვნება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეფუძნება იმას, რომ მათ დაიცვან
რისკა,
დაიცვან მართლმადიდებელი მრევლი პროზელიტიზმისგან, მათ დაიცვან მრევლი რაღაც არასასიკეთო გავლენისგან. ეს ყოველ ფიქრობ, რომ მათი წარმოდგენით ესაა, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ ძალიან არათანმიმდევრულად წარმოჩდებოდა საქართველოს საპატრიარქო და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. თუ ერთი მხრივ ანგარიშს უწევ გარკვეულ მდგომარეობას და იწევ რომის პაპს საქართველოში და მეორე მხრივ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მდგომსახურები ასე განცხადებებს აკეთებენ.
რამდენად გავრცელებულია ესეთი, რამდენად არის ეს ერთი ჯგუფი, თუ ესეთ განწყობებს ხვდებით ეკლესიის სიახშიც, მათ შორის მაღალჩინოს
სასულიერო
პირების? კიდევ სანამ საუბარს გაგრძელებთ, მამა გიორგი, კიდევ შეგვიძლია ორი მოკლე ნაწყვეტი შევთავაზოთ მაყურებელს. ერთ-ერთი ხალთის ეპარქიის ეპისკოპოსის სპირიდონ აბულაძის და დეკანოს დავით ქლივიძის ხადა მოქმედებებიდან, რომლებიც სწორედ რომის პაპის შესახებ საუბრობენ და საუბრობენ ძალიან რადიკალურად.
რა საშინელი დაცინვაა, კაცო, ქართულ ხალხზე და კარეხელობა უდიდესი. და ჩვენ კიდე ცოდვას ვამატებთ. ცოდვას ვამატებთ ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, გამარჯობაც არ უთხრაო და სახშიდაც არ შემოუშვაო. არამარტო სახში არ შემოუშვაო, გამარჯობაც არ უთხრაო, ვისაც შეთან უცხო მოძღვრების მოტანა უნდა. რა უნდა ასალოს რომის პაპა, ქართველ ხალხს, უცხო პლანეტელებთან, ანუ ეშმაკებთან, როგორი მეგობრო? დაცემულ წყეულ ეშმაკებთან? რა უნდა ასალოს რომის პაპა, ქართველოს, როგორ შეიძლება თვითონ ამბობს, ადამიანი ვარ არსებობდა, ყველა მაიმუნების გამო წარმოშობილიო, დარვინიზმია, სორიო, ეს უნდა ასალოს? რა უნდა ასალოს რომის პაპა, ქართველ ხალხს, სულ არ არის სარწმუნება საჭირო, ათეისტები ჩვენებრად შეგიძლიათ ცხონდეთ, ესა ეს უღმართობა?
როდესაც იწვევენ პატრიარქ, როდესაც იწვევენ რომის პაპს, აუცილებლად ორი მოწვევაურების, ერთი უნდა იყოს სახელმწიფოსგან, ერთი სულიერი ლიდერისგან. მე ვიცი პირადად და მრავალი მოდელი დაამოწმა, დაახლოებით 17 წელია პატრიარქ სევერებიან დაუძახე რომის პაპს. 7 წელია უწმიდესის უწევს. ერთი პერიოდი ეუნებოდა პირდაპირ წადი რომში. შეხოდა სახელმწიფო რომ წადი, იმიტომ რომ ევროკავშირი აღაცებს ხოდნე. და უწმიდესის უ ერიდებოდა მას, იმიტომ რომ ეცოდა რითიც უნდა დამთავრებულიყო ეს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ურთიერთობის აპებთან. მაგრამ ეხლა პატრიარქი ჩააყრეს უკეთ გემორებს. ჩავიდა პრეზიდენტი ჩაგზანდა, დაპატიჟა თვითონ რომის პაპი. რომ ჩამოვიდა საქართველოში ფაქტის წინ დააყენა და უთხრა მე უკვე დავპატიჟე, ეხა შევნა დავპატიჟე.
აი, ადასწორებთ ეს ამ ვერსიას, რომ ასე იყო და პატრიარქი უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა საერო ხელისუფლებამ. თუ საიდან მოდის ეს ვერსია?
როგორც ჩემთვის ცნობილია, პრეზიდენტი ბრძანდებოდა ვატიკანში და მას საქართველოში მოიწვია რომის პაპი. ამის შესახებ ცნობილი გახდა საქართველოს საპატრიარქოში, ბუნებრივია პრეზიდენტმა უნდა თხოვოს პატრიარქს, რომ მანაც გაუგზავნოს ოფიციალური მოწვევა სხვაგვარად დამკვიდრებული წესის მიხედვით, რაც ვატიკანში არსებობს, რომის პაპი ვერ შეძლებს საქართველოს ჩამოსვლას. პატრიარქი ბუნებრივია, როგორც ისმისთვის დამახასიათებელია, ძალიან მაღალი სახელმწიფოებრივი შეგნებით მიუდგა ამ საკითხს და გაუგზავნა ოფიციალური მოწვევა. რაც შეეხება ამ დამოკიდებულებას, მე მინდა რომ საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, თუ როგორი მკვეთრი ზღვარია გასავლელი უკიდურესობასა და ზომიერებას შორის. ბუნებრივია, ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, როგორც მსოფლიო მართლმადებელი ეკლესია, ასევე საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც განუყოფელი ნაწილია მსოფლიო მართლმადებელი ეკლესიის, რომ რომის კათოლიკური ეკლესიასა და მართლმადებელი ეკლესიას შორის ევქარისტიული კავშირი არ არის. მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობდეს ადამიანური ურთიერთობები.
საქართველოს სასულიერო პირების საუბარში, ქადაგებებში არ არის ესენი არ ლაპარაკობდნენ პროზელიტიზმზე და თან ისიც ცნობილია, რომ რომის კათოლიკური ეკლესია პროზელიტიზმს არ აწარმოებს. ბრევლის რაოდენობა ძალიან შემცირებულია, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია 90-იან წლებიდან მოყოლებული
პროზელიტიზმის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი
იმუნიზაცია ამ ეკლესიის და საიდან მოდის ეს განწყობები? რატომ მოხდა ესეთი რადიკალიზაცია? თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ ეს რადიკალური გამოვლინებაა უკვე.
პროზელიტიზმის საკითხი ძალიან რთული საკითხია. თქვენ ამ შემთხვევაში სწორი ინფორმაცია არ გაქვთ, მაგრამ მე არ მინდა დღეს ამ საკითხზე ვისაუბრო. ასეთი რადიკალური დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მდინარეობს პიროვნების მსოფლმხედველობიდან. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უმასპინძლა რომის პაპს წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან ერთად და ყველაფერი ეს აღსრულდა მართმადებლური კანონიკური ნორმების უმკაცრესი დაცვით. იოტის ოდენა გადაცდომაც არ ყოფილა ამ ნორმებიდან. შემიძლია ნებისმიერ პიროვნებას ვესაუბრო, ნებისმიერ დროს, ღია ეთერში, ნებისმიერი პიროვნების თანდასწრებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ერთი მხრივ შეძლო ის, რომ ძალიან დიდი ღირსებით მიეღო რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური, მაგრამ ამავე დროს მან, როგორც ეს შეშვენეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მისი ყველაზე გამოკვეთილი თვისება, რაც მე მასთან ურთიერთობაში ამს, რაც მე შემიძლია შევნიშნო მასში სხვა მრავალ თვისებასთან ერთად, ყველაზე გამოკვეთილი თვისება ჩემთვის არის მისი უდიდესი ერთგულება ღმერთისადმი და მართლმადებელი სარწმუნებისადმი და ასევე უდიდესი ერთგულება სამშობლოსადმი და საქართველოს მოსახლეობისადმი. ეს უკიდურესად გამოკვეთილითვისება მასში და მე არ შემიძლია ამას ყურადღება არ გავამახვილო. პატრიარქმა მიიღო უდიდესი ღირსებით რომის პაპი, ისე რომ ერთი წამითაც არ გადაუხვევია, იოტისოდენაც არ გადაუხვევია მართლმადიდებლური კანონიკიდან. რაში გამოვლინდა ეს? რომ ყოფილიყო ერთობლივი ლოცვა, რომ ყოფილიყო ერთობლივი წირვა. რა თქმა უნდა, მთელ საზოგადოებას და ეკლესიას ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმებოდა მიზეზი. უკმაყოფილება გამოეხატა, ამასთან დაკავშირებით ეს იქნებოდა ძალიან მძიმე ცდომილება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. მაგრამ ეს ასე არ მომხდარა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამაში გარკვეულობა არ შეიძლება, რომ ანგარიში არ გაუწიოს სახელმწიფოს, არ შეიძლება ანგარიში არ გაუწიოს სახელმწიფოებრივ მდგომარეობას. ჩვენი სახელმწიფო მთელი მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ მოექცა. ის გამოხმაურება ჩვენ გვიგზავნიან ძალიან ბევრ მასალას საქართველოს საპატრიარქო მუშაობს ამ მასალის თარგმნაზე, ალბათ გამოქვეყნებაზეც, არქივებშიც იქნება ეს მასალები. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოხმაურება აქვს ამას. პაპის ვიზიტს, თავად პაპის განაცხადი, რომ საქართველო აღმოჩენა ამისთვის.
კი, ნამდვილად იყო ესეთი
სიტყვები. რომ აღმოჩენა ამისთვის საქართველო, მისი განაცხადი ამ უძველესი კულტურის ქრისტიანერზე, ამ ხალხზე.
ჩვენ ახლა დროებით უნდა დაუბრუნდეთ ისე არჩევნების თემატიკას, ჩვენს ეთერში იქნება უფასო პოლიტიკური რეკლამა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს
დაუბრუნდებით მე
მაინც მინდა. ერთი ტელევიზია.
კი ბატონო, ერთი თქვა რომ საქართველოს ავტორიტეტისთვის, ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟისთვის ამას რა თქმა უნდა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდა, მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მოპყრობილი ამ უძველეს ქრისტიანულ ერზე.
დღეს საუბრობთ რომის პაპის ვიზიტზე საქართველოში და ამ მოვლენის გარშემო სხვადასხვა ფაქტორზე. ჩვენი სტუმარია მამა გიორგი ზვიადაძე, თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორი. მამა გიორგი, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ესეთი რადიკალური იზოლაციონისტური განწყობებით გამორჩეული სასულიერო პირების შესახებ და როგორ აფასებთ მათ თქვენ, მაგრამ ასევე არსებობს უკვე ბევრი წელია საქართველოში სამოქალაქო დაჯგუფებები, მართლმადიდებელთა კავშირი, მრევლის კავშირი, ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯგუფები, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ ამ საპროტესტო აქციებშიც და ჩვენ ხედავთ მათ განწყობებს, მათ აქციებს არაერთხელ, უფრო ესეთი ეგენის რადიკალურად იზოლაციონისტური, ანტიგლობალისტური გახსნილობის მოწინააღმდეგე განწყობებით არიან გამორჩეული. ცხადია, მათ აქვთ უფლება ნებისმიერი შეხედულება ჰქონდეთ, თუ ეს ძალადობაში არ გამოიხატება, მაგრამ მათი მიმართება ეკლესიასთან არის საკმაოდ ბუნდოვანი. აი, იქნებ გვითხრათ, რა კავშირი აქვთ ამ ჯგუფებს საპატრიარქოსთან, ეკლესიასთან, სასულიერო პირებთან?
პირველ რიგში ნება მომეცით, რომ არ დაგეთანხმოთ. თქვენ გამოიყენეთ სიტყვა იზოლირება, იზოლაცია. იცით, რაშია საქმე? საქართველოს საპატრიარქოში ასე არ დგას საკითხი, რომ ისინი როგორღაც მომხრიარიან ჩაკეტილობის, ასე ნამდვილად არ არის ასე საკითხი. მე კიდევ ერთხმა მე და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ისინი მართლმადიდებელი სამთავრობო პირები არიან, მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილია. აქ ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, ყველაზე მეტად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმასე, რომ მათი დამოკიდებულება შედარებით რადიკალურია, შესაძლებელია მათ ასე ესმით, მათ მიაჩნიათ, რომ მართლმადიდებელი სარწმუნოების დაცვა ასე შეიძლება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ერთი მხრივ ჩანს, რომ ეკლესიის პატრიარქი, წმინდა სინოდი, სამთავრობოების უდიდესი ნაწილი, მორწმუნე მრევლი, სხვა განწყობა აქვს მას და მეორე მხრივ არის გარკვეული, არიან გარკვეული ადამიანები, სასულიერო პირები მათ შორის, რომელიც თვლიან, რომ სწორედ ასეთი ფორმით უნდა გამოხატონ მან თავის დამოკიდებულება. მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ შორის მოძღვრებითი განსხვავება არ არსებობს. ჩვენ შორის არ არსებობს ეკლესიოლოგიური კუთხით რაიმე განსხვავება, მაგრამ აქ ფიქრობთ, რომ როგორ ზედმეტად რადიკალურია ეს განწყობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზე გაუსო, კიდევ ერთხელ მინდა ეს ნათლა წარმოჩდეს, რომ ერთი მხრივ არის შეუძლებელი სარწმუნებრივი ერთობა განსხვავებული რწმენის ადამიანთან, ვინც არ უნდა იყოს ეს. თუ ადამიანი არ არის მართლმადიდებელი, თუ ეკლესია არ არის მართლმადიდებელი, ბუნებრივია ეს ერთობა შეუძლებელია გულწყობს სარწმუნებრივ ერთობას. მაგრამ ამის გარდა არსებობს ადამიანური ურთიერთობები. მაგალითად ავიღოთ ერთობლივი საღვთისმეტყველო დიალოგი რომის კათოლიკურ და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის. ჩვენ ერთ შეხედვართ ერთად მართმადებელი მსოფლიოს მართმადებელი ეკლესიებიდან წარმომადგენლები და ასევე რომის კათოლიკური ეკლესიებიდან წარმომადგენლები და ბუნებრივია მშველოთ იმ საკითხებზე რაც უკავშირდება მართმადებლურ ეკლესიოლოგიას, რაც უკავშირდება კათოლიკურ ეკლესიოლოგიას, საუბრობთ იმის შესახებ, თუ რა სხვაობაა ჩვენ შორის, როგორ დაიძლოს ეს სხვაობები.
მხოლოდ კათოლიკურ ეკლესიასთან დამოკიდებულებაზე არ საუბრობთ, ხა ხა საუბრობთ ამ დაჯგუფებებზე. ხო, არ თვლის ეკლესია ან საპატრიარქოს
ეკლესია თვლის რომ
გაემიჯნოს თქვათ მათ ძალადობრივი მოქმედება.
ეკლესია ამ შემთხვევაში გაემიჯნა და მოიქცა ძალიან სწორად. იმის გამო რომ პატრიარქი
რამდენიმე წლის წინ გვახსოვს ჰელოვინის დღესასწაულის დარბევა, გვახსოვს ტელეკომპანია კავკასიის გარშემო განვითარებული მოვლენები ილიას უნივერსიტეტში.
მართმადებელი ეკლესიისთვის ძალადობა არის აბსოლუტურად უცხო.
აი რატომ არ გვახსოვს ჩვენ განცხადება ესეთი მკაფიო რომ
ეკლესიის ბუნებისთვის არის ძალადობა უცხო. საერთო წარმოუდგენელია რომ ეკლესიასთან რაიმე ძალადობა ასოცირდებოდეს. ეს დაუშვებელია. რაც შეეხება მოვალეობას, ეკლესიას აქვს მოვალეობა ჰელოინთან დაკავშირებით, ნებისმიერ სხვა აღმსარებლობის წარმოადგენლებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რაც ეკლესიის სწავლებას უკავშირდება, თავის მრევლს და საზოგადოებას მიაწოდოს ამომწურავ ინფორმაცია.
როდესაც გასაგებია ძალადობრივი, აი რატომ არ მოუწოდებთ მრევლს ამ ჯგუფებსაც, რომ ნუ იძალადებენ, ნუ მივლენ, ნუ დაარბევენ, სხვანაირად გამოხატონ პროცესი.
ციტაციან, ნუ განმასოდოგადებთ ასე რომ თითქოს ამ ჯგუფთან ძალადობა ასოცირდებოდეს, ეს ასე არ არის.
შეშემთხვევაში
არის პროცირება, რასაც ადამიანი ვერ უძლებს, მე არ შემიძლია იმის დახშება, რომ ეკლესიაში არსებობენ სასულიერო პირები, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მათ შორის ბევრი ჩემი მეგობარია, რომელთაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ისინი მართმადებელი ეკლესიის ღვთისმსახურნი არიან და ძალიან ბევრი შრომა უკავშირდება და მოღვაწეობა ამ ადამიანებს, მაგრამ გამოხატვის დროს შესაძლებელია სწორად ვერ გამოხატოს ადამიანმა თავისი დამოკიდებულება, ყურადღება გაამახვილოს სულ სხვა საკითხზე და შეიძლება ეს გახდეს მისესი ადამიანის
მათი мотиваცია სხვადასხვა
ადამიანის
მართლაც იყოს, მაგრამ
გახდეს ეს საფუძველი იმის, რომ ადამიანმა არასწორად წარმოაჩინოს თავის პოზიცია და მე ამას უკვე ვისაუბრე, რომ საპატრიარქოს სწორად გაემიჯნა იმ განცხადებებს, იმ რადიკალურ განცხადებებს, რაც კეთდებოდა. რა თქმა უნდა,
2010 წელს ჩვენ გვახსოვს ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც იყო ცნობილი მოვლენა ილიას უნივერსიტეტის გარშემო, შემდეგ ტელეკომპანია კავკასიის გარშემო, ერთ-ერთი სასულიერო პირი დავით ისაკაძე, რომელიც ამ კადრებში ჩანდა, რომის პაპის ვიზიტსაც აპროტესტებს და ამ ჯგუფებთან დაახლოებული პირია, ძალიან მალე პატრიარქმა დააჯილდოვა გამშენებელი ჯვრით და
მინდა დაგიდასტუროთ, მინდა მთელი
ეს როგორ აღიქმება საზოგადოების ხრიდან?
რა თქმა უნდა, მინდა მთელი პატიოსნები დაგიდასტუროთ, რომ ამა დავით ისაკაძე, რომელიც თანაც ერთად ნასწავლობდი თბილისის სასულიერო სემინარიაში, შემდგომ ის პედაგოგიც ბრძანდებოდა, მას ძალიან ბევრი შრომა უკავშირდება, ეს პიროვნება არის ძალიან ერთგული მართმადებლობის, არავის არ დაუჯილდოებია ეს ალადობისთვის. თქვენ თუ მოусმენთ მას პირადად ან მოусმენთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ იქ იმყოფებოდნენ, მიხვდებით, რომ სულ სხვა გვარად იყო ვითარება. მამა დავითის დაჯილდოება არ უკავშირდება ძალადობის ახალისებას ეკლესიაში. ეს წარმოუდგენელია. მე თუმეტეს პატრიარქის მიერ თება მსოფლიო მიცის პატრიარქის პიროვნება, რომ ის ძალადობასთან არასოდეს არ ასოცირდება. პირიქით ყოველთვის ასოცირდება დიალოგთან. თება საქართველო მიცის ამ პიროვნების ხვაწლი ქვეყნის წინაშე ურთულესი კატაკლიზმების დროს, ურთულესი დაპირისპირებების დროს, როდესაც ქვეყანა სამოქალაქო ომის კიდეზე იყო, პატრიარქში არავიყო, ყოველთვის დიალოგთან დაკავშირებით მოთფინებასთან, კონსტიტუციური წყობის დაცვასთან, ადამიანის უფლებების დაცვასთან. რა თქმა უნდა, უბრუნდები ამას. თუ მან დააჯილდოვა პიროვნება, მან მხედველობაში მიიღო რაღაც გარკვეული გარემოებები და დააჯილდოვა ეს პიროვნება ამის გამო, არა იმის გამო, რომ ის ძალადობის გამო წარმოუდგენელია.
ამავდროულად ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სასულიერო პირები დაისაჯენ ეკლესიის მიმართ კრიტიკის გამო. შეუჩერდათ ბასილ კობახიძის შემთხვევა, გახსოვს კიდევ რამდენიმე სხვა. ანუ გარკვეულ შემთხვევებში ეკლესია რეაგირებს ისე, რომ ვთქვათ, არ ეთანხმება და ამას გამოხატავს გარკვეული ფორმით. ამ შემთხვევებში ესე თითქოს არ ხდება. აი, ყოველ შემთხვევაში გარდა ესე არ ხდება.
ასე არ არის ნამდვილად. რა თქმა უნდა, რეაგირებს. მაგალითად, თქვენ გქონდათ საშუალება, რომ გენახათ დამთავრების შეხვედრა ამ ჯგუფთან, რომის პაპის ვიზიტის ჩამოსვლამდე, ჩამოსვლის შემდგომ, ხომ არ ქონდათ ამის საშუალება?
მოგვიყევით და შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ეს ყოველი ასეთი შეხვედრები არ საჯაროვდება. ასეთი შეგონებანი, რაც ამას წინ უძღვის, დამოკიდებულება პატრიარქის, დამოკიდებულება წმინდა სინოდის, დამოკიდებულება ცალკეული მღვდელმთავრების, ეს იქნება პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თუ რომელიმე სხვა მღვდელმთავარი, ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებას არ აქვს საშუალება თავის თვალით ეს ყველაფერი ნახოს და ამის გამო შეიძლება მას უმართებულო წარმოდგენა შეექმნას. კიდევ ერთხელ მინდა იმის აღნიშნა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი ღირსება სწორედ ისაა, რომ ის ერთი მხრივ იცავს უბიწოთა წმინდად მართლმადიდებელ სარწმუნოებას, იცავს მართლმადიდებლურ დოგმატიკას, მართლმადიდებლურ კანონებას და ამავე დროს რა თქმა უნდა ის ერთგულად ემსახურება საქართველოს მოსახლეობას. მე რა თქმა უნდა თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არ პასუხობთ პირდაპირ? მინდა რომ პირდაპირ გეპასუხოთ. თქვენი ეჭვი რომ ხომ არ არის ისე, რომ ერთ შემთხვევაში ეკლესია სიმკაცრეს იჩენს რომელიმე პიროვნების მიმართ და სხვა შემთხვევაში უფრო მობიერია. ამას რა თქმა უნდა ამგვარ ფიქს საფუძველი არ აქვს. თქვენ ახსენეთ მამა ფასილ კობახიძე, ასევე ჩემი პედაგოგი იყო, რა თქმა უნდა ძალიან გული დაგწყდა ყველას, ძალიან ფეური ნაბიჯი გადაიდგა იმისთვის, რომ მამა ბასილი ეკლესიის წიაღში ყოფილიყო, საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან, პატრიარქის მხრიდან, ჩვენი მღვდელმთავრების მხრიდან პირადად მე მქონდა მასთან ერთად, მასთან რამდენჯერმე საუბარი და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ კულისკელს უკავშირდება ასეთი ადამიანებისთან დაკავშირებული ის მოვლენები, რაც გულისხმობს რომ ეკლესიისგან დაშორება, ეკლესიისგან გაუცხოება. თქვენ დასაწყისში როცა საუბრობდით და ჩვენ ერთად საუბრობდით იმის შესახებ, რომ აი ცით რადიკალური დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში ხომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სწორად გავერკვეთ მოვლენებში.
ამიტომაც ვარ მადლობელი, რომ გასტუმრეთ გადაცემაში.
ძალიან დიდი მამაც მადლობელი ვარ,
მეც საკულარო პლატფორმაზე ვისაუბროთ.
მეც მადლობელი ვარ იმის გამო, რომ თქვენ საშუალებას მაძლევთ ვისაუბრო. მე ამის გამო ძალიან მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ცით თუ ისე აღმოჩნდება, რომ საზოგადოებას გაუჩნდება ეჭვი ეკლესიის სამართლიანობასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ძალიან ძიმე იქნება ეკლესიისთვის.
Ну საზოგადოება არ არის ხათი ერთგვაროვანი და სხვადასხვა ჯგუფია საზოგადოებაში, მაგრამ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც
აუცილებლად მინდა გითხრათ. სამართლის საკითხზე გადავალთ, მინდა გითხრათ, რომ ყველა ასეთი შემთხვევის დროს ეკლესია ყოველთვის ცდილობს, რომ დაიცვას ის გზა, რაც ეკლესიაში არის წოდებული, როგორც შვალეთური გზა, როგორც სამეუფო გზა. ეს ტერმინი ძველი აღთქმიდან მომდინარეობს, სამეუფო გზა, რაც გამორიცხავს ორ უკიდურესობას. ორივე უკიდურესობა ეკლესიისთვის მიუღებელია, ზედმეტი ლიბერალობაც, ზედმეტი რადიკალიზმიც ეკლესიისთვის არის მიუღებელი. ეკლესიას აქვს სამეუფო გზა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სარწმუნოებრივი კომპრომისის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, არავითარი დაშვება რაიმესი.
ჩვენ ხო ამაზე ახსოვთ.
და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა,
სარწმუნოებრივი და დოგმატური ეს
ფასები. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არ უნდა მოხდეს ისე, რომ რაღაც ვერ გააცნობიერო და ვერ მიხვდე იმ ადამიანური ურთიერთობების აუცილებლობას, რაც რის წინაშე ხშირად, როგორც ამ ქვეყანაზე მცხოვრები ადამიანები ამის წინაშე დგები.
მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული საკითხი, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, ოღონდ უფრო ზოგადი, მაგრამ კონკრეტული საკითხი, რომელიც კათოლიკე თემთან მიმართებით არის პრობლემური ამ წლების განმავლობაში, თქვენ იცით, არის კათოლიკური ტაძრების საკითხი, როგორც მოგეხსენებათ და ალბათ აუდიტორიასაც, თუმცა შევახსენოთ, საუბარია ხუთ ტაძარზე: უდეს, ზადიგენში, ივლიტის, ბათუმის, ქუთაისის და გორის კათოლიკურ ტაძრებზე. ეს ტაძრები გადაეცა მართლმადიდებელ მრევლს და კათოლიკე მრევლი ისევ ელოდება ამ ტაძრების დაბრუნებას. იყო საუბარი, ომბუდსმენი ამაზე მუდმივად საუბრობს თავის ანგარიშებში ყოფილმა კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამაც გამოთქვა ინიციატივა, რომ შექმნილიყო კომისია ამაზე ემშელა, თუმცა ჯერჯერობით პროცესი თითქოს არ იწვის. აი როგორია საპატრიარქოს პოზიცია?
ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი, ახლაც ნაკვეთი გადაეცათ მათ ეკლესიის ასაშენებლად რუსთავში, როგორც ჩემთვის ცნობილია.
ეს ტაძრები, რომლებიც ისტორიულად
ამ ტაძრებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა შესწავლის გარეშე ბუნებრივად ასე არ მოხდება, ხომ? თქვენ იცით, რომ ეკლესია ყოველთვის დაფუძნებულია სამართლიანობაზე, უსამართლობა, ისე გავიმეორებ, ძალადობა აბსოლუტურად უცხო ეკლესიისთვის. ხშირად არის ხოლმე არა მარტო რომის კათოლიკური ეკლესიასთან დაკავშირებით, არამედ არამედ სხვა აღსარებლობებთან
დაკავშირებით. ასე მასეც არის საუბარი, რომ იერსახეები იცვლება ტაძრების, თქო, უდეში რომ როდესაც გუმბათი
აღსრულდება. როდესაც პრეტენზიები ცხადდება საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან არის ყოველთვის მცდელობა იმის, რომ კომისია შეიქმნას და სამართლებრივად გადაწყდეს ეს საკითხი.
და რატომ ვერ არ იქნება ეს კომისია, რამე ხელშემშლელი ფაქტორებია თუ?
ყველა ამ შეხვედრის დროს, რაც მე ურთიერთობა მქონია კათოლიკურ მხარესთან, არასოდეს მას ჩემ პირადად ჩემ წინაშე ასეთ საკითხები არ დაუყენებიათ, რომ თითქოს რაღაცა ფერხდება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან და რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უსამართლობას იჩენს მათ მიმართ. ეს ასეთი რამ
ისე ეკლესია მზად არის, რომ დაიწყოს დიალოგი ამ ხუთი დაწრის
დაბრუნებისთვის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს სხვანაირად როგორ შეიძლება თუ კი დგას საკითხი და ამ საკითხის დაყენებას აქვს საფუძველი, სხვა აღსარებლობებიც არიან, რომლებიც პრეტენზიებს აცხადებენ, მაგრამ ამას საფუძველი არ აქვს. როდესაც თავაზობს ეკლესია, რომ მოდით შექმნათ კომისია, ორმხრივი კომისია, რომელშიც შევლენ როგორც სასულიერო პირები, ასევე საერო პირები, მეცნიერები, არქეოლოგები და შევისწავლოთ ეს საკითხი, შეიძლება არის ხოლმე ამაზე უარე.
გასაგებია, იმედია დაიძრება მაშინ პროცესი და შეიქმნება კომისია. კიდევ ერთი ასევე ცოტა ზოგადი საკითხი რომ დავსვათ, ალბათ მართლაც შეიძლება ზედმეტად ზოგადიც არის ეს, მაგრამ აი როგორი არის ეკლესიის პოზიცია დღეს მართლმადიდებლობის მნიშვნელობაზე, ვთქვათ ქართველობის განსაზღვრაში, იმიტომ რომ ხშირად თითქოს ისე შთაბეჭდილება რჩება, მათ შორის პატრიარქის პოზიციებიდან და ქადაგებებში გამოთქმული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ რაღაცნაირად ებმის ერთმანეთს ჩვენთან ეროვნული იდენტობა და რელიგიური მართლმადიდებლობა და ნაკლებად არის მართლაც ეს რაღაც უნივერსალისტური ქრისტიანული სამხედროება. სანამ კითხავდეთ ციტატა გვინდა მოვიყვანოთ პატრიარქის ქადაგებიდან 1997 წელს, ცოტა ვრცელი ციტატაა, თუმცა ჩვენ თვლით რომ მნიშვნელოვანი, მართლმადიდებელი სარწმუნოება ხერხემალია ჩვენი ეროვნული სხეულისა, მისი შეცვლითან დაკარგვით ჩვენ კარგავთ ქართულ სულს. ამის მაგალითი ბევრი გვაქვს, მხოლოდ ორს დავასახელებ. წინა საუკუნეებში გაჭირვების გამო ზოგიერთმა ქართველმა კათოლიკობა მიიღო, რადგან თურქნი კათოლიკებს რომის სიძლიერის გამო არ ეხებოდნენ. დღესაც მათი შთამომავალნი, საქართველოში მცხოვრებნი, თავიანთ თავს ფრანგებს უწოდებენ. დაბენ ცარიზმის გამფიშველი პოლიტიკის წყალობით სომხები 19 საუკუნეში განთავისუფლებული იყვნენ გადასახადისგან, რომა ქართველმაც დუნებას ვერ გაუძლო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მიიღო გრიგორიანული სარწმუნოება. დღეს ეს ხალხი ფაქტიურად დაკარგულია საქართველოსთვის. დღეს აი როგორ თვლის ეკლესია ქართველი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც თქვათ არ არის მართლმადიდებელი, ან სხვა რელიგიას მიმდევარი გახდება, ის სულფასოვანი ქართველია? აი ეს პირდაპირ ვკითხოთ თუ არა?
მართლმადიდებლობის საქართველოს ისტორია არის ქართველი ერის სულიერების ისტორია. ქართველი ერის სულიერება. მე რა თქმა უნდა არ დავიწყებ საუბარს იმის შესახებ, თუ რა დამსახურება აქვს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას. არ დავიწყებ საუბარს იმის შესახებ, რომ მთელი ჩვენი კულტურა, სულიერი ფასეულებები, მატერიალური ღირებულებებით ეფუძნება მთლიანად მართლმადიდებლობას. პატრიარქმა თავის სიტყვაში გაამახვილა ყურადღება წმინდა ილია მართლის სიტყვებზე, რომ ქრისტე ჯვარსეცვა ჩვენთვის და საქართველოს ჯვარსეცვა ქრისტესთვის. ბუნებრივია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავრის პოზიცია არის სავსებით სწორი, გამომდინარე იქიდან, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის გარეშე ბუნებრივია საქართველო ვერ იქნება ვერასოდეს.
ეს ისტორიაზე ბძანებ თქვენ ალბათ.
ბძანებ ისტორიაზეც და დღევანდელობაზეც. რა თქმა უნდა, საქართველო შეუძლებელია ითქვას საქართველო ეკლესიის გარეშე, შეუძლებელია ითქვას საქართველო მართლმადიდებლობის გარეშე.
აი კათოლიკე ქართველი არ არის სულფასოვანი ქართველი ეკლესიის თვალსაჩინო.
მე ამას არ უნდა მეკითხებოდეთ. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო დამოკიდებულებით ამას არავინ არ ამბობს. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, არის საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქე. როგორ შეიძლება ამაზე
სრულფასოვანი ქართველი უბრალოდ?
რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი ქართველი, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც საქართველოშია, არის ამ ქვეყნის სრულფასოვანი შვილი. როგორ შეიძლება აქ სხვა დამოკიდებულება იყოს?
მაშინ რატომ ამბობთ, რომ დაკარგულია ეს ხალხი
საქართველოს? ეს რამ მდგომარეობა? კარგად უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ როდესაც ქართულ იდენტობაზეა საუბარი, ეს იდენტობა ყველაზე მეტად ასოცირდება ენასთან, ასოცირდება სარწმუნოებასთან. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, არის სავსებით მართალი პატრიარქი, როცა ბრძანებს, რომ იდენტობაზე, როცა საუბარი სარწმუნოების გარეშე, შენ ეს იდენტობა ვერ გექნება. შენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქე ხარ, რა თქმა უნდა, იწოდები ქართველად, როგორც ამ ქვეყნაშვილი, მაგრამ ბუნებრივია, შეუძლებელია შენ ქონდეს ის ცნობიერება, რა ცნობიერებაც განსაზღვრავდა ამერის ცხოვრებას. მე მინდა ხაზგასმით თქვა ეს და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ამ საუბრისთვის. საქართველოს ისტორიასა მოწამეობის ისტორია. მსოფლიო მარიცის უნიკალური მაგალითი, რომ ერთხელ მე-19 საუკუნეში 100,000 ქართველი ეწამა, იმის გამო, რომ მათ უარი თქვეს ფეხი დაედგათ ხაზზე და ამით უარი ეთქვა სარწმუნებაზე.
სხვა რელიგიებსაც ხო აქვს ტრადიცია საქართველოს?
რა თქმა უნდა. ამის გამო ვამბობ, რომ ქართველობა ბუნებრივია ყოველთვის ასოცირდება სარწმუნებასთან, შეუძლებელია ეს ასე არ იყოს, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულება იყო ყოველთვის ამ სამეუფო გზაზე სვლა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ საქართველოს ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობა იცავდა თავის რწმენას და საკუთარ თავს წირავდა და მთელი ჩვენი ისტორია ამის ცხადი დადასტურება, ამის მაგალითია, მაგრამ მეორე მხრივ ამავე დროს საქართველოში იყო ძალიან დიდი შემწყნარებლობა ნებისმიერი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის მიმართ. ამასაც ისტორია ხაზგასმით ამბობს.
ძალიან დიდი მადლობა მამა გიორგი, ჩვენ მართლა ვაფასებთ
იმას, რომ
კი, სამწუხაროდ უკვე ამოიწურა, ძალიან ბევრი საკითხით დაგვრჩა კიდევ, რაზეც გსურდა საუბარი. ჩვენ მართლა ვაფასებთ იმას, რომ ზაობა ესეთი თქვენი მხრიდან, საპატრიარქოს მხრიდან, ჩვენს გადაცემაში ესეთ სეკულარულ პლატფორმაზე სტუმრობისა, ვინაიდან ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეკლესიის პოზიციებიც უკეთ გავიგოთ და ვისაუბროთ სხვადასხვა თემაზე. დიდი მადლობა
როგორც გადაცემაში,
რა თქმა უნდა.
კი, ჩვენ ფიქრობდით, რომ კრეტაზეც გვექნებოდა საუბარი, სამწუხაროდ ეს ვერ მოვახერხეთ. ძალიან მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიმართო ყველას, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იცავს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და ამით იცავს საქართველოს მოსახლეობას. ბუნებრივია ის ერთგულება, რაც ეკლესიას აქვს ეკლესიის კანონიკური სწავლის დასაცავად, ეს განაპირობებს იმ ერთგულებასაც, რაც მას აქვს საქართველოს მოსახლეობისადმი. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი სიმშვიდის საფუძველია, რა თქმა უნდა, არა გულგრილობის, არამედ სიმშვიდის საფუძველია ეს, რომ საქართველოში მოღვაწეობს მართლმადიდებელი ეკლესია და ეს მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, მიმართულია საქართველოს მოსახლეობის დასახმარებლად, ნებისმიერი ყოველი ადამიანის განათლებისგან, ყოველი ადამიანის განწმენდისგან და რაც ყველაზე დიდი მიზანია, ნებისმიერი ადამიანის საზოგადოების ცხონებისგან, ერის გადარჩენისგან.
და მე
მინდა აქ გამოხატო უდიდესი მადლიერება საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, ჩვენი ხალხის მიმართ, რომ ისინი ყოველთვის სწორად აღიქვამენ ეკლესიის ამ დამოკიდებულებას და ის უდიდესი პატივისცემა, მადლიერება, რაც მათ აქვს საქართველოს ეკლესიისადმი, ამის ნათელი დადასტურება. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და მადლობა გადავხადოთ ჩვენს მოსახლეობას ამ არჩევნების წინ. ძალიან დასაფასებელია, რომ ქვეყანაში ყველა პირობაა შექმნილ იმისთვის, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა თავისუფლად თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს და იყოს სიმშვიდის ქვეშ და, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად რაც საქართველოს სიმშვიდეს უკავშირდება, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობა.
უმასპინძლეს მადლობა. გიორგი ზიადაძე იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორი. გადაცემა ინტერვიუ მომავალ კვირაში დაბრუნდება ეთერში უკვე არჩევნების შემდეგ და ცხადია, ვისაუბრებთ ამ არჩევნების შედეგებზე. განუყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.
thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. But tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. You said that you were moving on now, now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's turning this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
Baby, I want you, na-na. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good.
Radio თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you when the sun goes down.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.